Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Death in the Haymarket karya James Green adalah sejarah naratif tentang peristiwa Haymarket di Chicago pada tahun Sili Pantos Pasit. Sebuah ledakan di tengah rapat buruh yang mengubah arah gerakan pekerja Amerika. Buku nonfiksi ini tidak memperlakukan bom dan persidangannya sebagai kejadian terpisah. Green menempatkannya dalam pertarungan yang lebih panjang, sesudah Perang Saudara, ketika para pekerja menuntut hari kerja 8 jam di tengah industrialisasi cepat, jam kerja panjang, dan ketimpangan kekuasaan antara buruh serta pemilik modal. Rapat di Haymarket mula-mula digelar untuk memprotes kekerasan polisi terhadap pekerja mogok. Ketika polisi membubarkan kerumunan, sebuah bom dilemparkan oleh pelaku yang tidak pernah teridentifikasi secara pasti. Reaksi publik dan negara kemudian melahirkan penangkapan, persidangan sensasional, serta hukuman berat bagi 8 tokoh anarkis. Tujuan Green adalah menunjukkan bagaimana ketakutan terhadap radikalisme, prasangka terhadap imigran, dan proses hukum yang dipertanyakan dapat menghancurkan momentum gerakan buruh, sekaligus menciptakan warisan internasional bagi May Day. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tuntutan 8 jam sebagai dasar konflik Haymarket, Green memulai dari isu yang lebih luas daripada ledakan, yaitu perjuangan untuk membatasi hari kerja menjadi 8 jam. Pada akhir abad ke-19, tuntutan ini bukan sekadar permintaan teknis mengenai jadwal kerja. Ia menyentuh pertanyaan mendasar tentang siapa yang menguasai waktu, kesehatan, kehidupan keluarga, dan martabat pekerja di ekonomi industri. Kampanye nasional yang memuncak pada End May Nili Topantor Topampanselus menyatukan kelompok buruh dengan latar belakang organisasi dan pandangan politik yang beragam. Chicago menjadi pusat penting karena kota itu memiliki industri besar, populasi pekerja imigran yang luas, dan tradisi aktivisme yang kuat. Dengan kerangka ini, Green menjelaskan bahwa Haymarket lahir dari ketegangan sosial yang telah berkembang lama, bukan dari kekerasan mendadak tanpa konteks. Bentrokan di McCormick Ripper Works dan kematian pekerja oleh polisi memperbesar kemarahan, lalu mendorong rapat pada Purmei. Penjelasan tersebut penting karena narasi populer sering langsung memusatkan perhatian pada bom dan anarkisme. Green justru memperlihatkan bahwa inti awal mobilisasi adalah tuntutan yang kini tampak biasa, yaitu batas waktu kerja yang manusiawi. Namun, ketika tuntutan itu bertemu penolakan pengusaha dan tindakan keras aparat, konflik mengenai jam kerja berubah menjadi krisis politik yang jauh lebih besar. Kedua, ledakan Haymarket dan perubahan rapat damai menjadi kepanikan nasional. Rapat di Haymarket Square pada Fat May Tospang-Tospang-Tantus pada mulanya merupakan protes terhadap kekerasan polisi. Bukan operasi kekerasan terencana yang dapat dibuktikan. Saat acara berlangsung dan cuaca memburuk, jumlah peserta bahkan menyusut. Namun polisi bergerak untuk membubarkan pertemuan itu. Dalam situasi tersebut, seseorang melempar bom ke barisan polisi. 7 polisi kemudian meninggal akibat ledakan dan luka yang terkait, sementara banyak polisi serta warga sipil terluka dalam ledakan dan tembakan setelahnya. Identitas pelempar bom tidak pernah dipastikan. Bagi Green, ketidakpastian ini sangat menentukan. Karena negara dan pers kemudian mengubah tragedi itu menjadi bukti yang seolah-olah jelas tentang ancaman radikal yang terorganisasi. Peristiwa tunggal tersebut dipakai untuk menyatukan kecemasan yang sudah ada mengenai pemogokan, imigran Eropa, anarkisme, dan perubahan sosial di kota industri. Buku ini dengan demikian membedakan antara apa yang diketahui tentang malam itu dan makna politik yang segera ditempelkan kepadanya. Haymarket bukan hanya kisah tentang tindakan kekerasan, melainkan juga tentang bagaimana ketakutan publik mempersempit ruang untuk memahami sebab-sebab konflik. Reaksi tersebut membuat tuntutan buruh yang luas seolah-olah identik dengan terorisme, meski hubungan itu tidak didukung pembuktian yang setara. Ketiga, persidangan 8 anarkis dan persoalan keadilan hukum, bagian paling penting dari analisis Green adalah persidangan 8 tokoh anarkis, termasuk August Spies dan Albert Parsons. Mereka didakwa atas pembunuhan seorang polisi, walaupun tidak ada bukti meyakinkan yang menghubungkan seluruh terdakwa secara langsung dengan pelemparan bom. Logika penuntutan bertumpu terutama pada gagasan bahwa pidato, tulisan, dan pengaruh politik mereka telah menghasut kekerasan. Karena itu, perkara tersebut memperluas tanggung jawab pidana dari tindakan nyata menuju asosiasi ideologis. Green menunjukkan mengapa prosedur ini tetap dipandang kontroversial dalam sejarah Amerika, pemilihan juri, suasana pemberitaan, dan tekanan publik berlangsung dalam iklim yang sangat memusuhi para terdakwa, terutama karena banyak dari mereka adalah imigran dan dikenal sebagai radikal. 7 terdakwa dijatuhi hukuman mati, sementara 1 orang menerima hukuman penjara panjang. empat akhirnya dieksekusi pada Sili Tapotan Spotan Satat, satu bunuh diri di penjara dan tiga yang tersisa memperoleh pengampunan gubernur Illinois pada Sili Tapotri. Pengampunan itu tidak menghapus penderitaan atau dampak politik perkara, tetapi memperkuat penilaian bahwa proses awalnya bermasalah. Green tidak harus membuktikan siapa pelaku bom untuk menegaskan pokok yang lebih besar, yaitu bahwa sistem hukum dapat menghukum gagasan dan identitas kelompok ketika rasa takut mengalahkan standar pembuktian. Keempat, kemunduran Knights of Epsborg akibat penyamaan buruh dengan radikalisme, Green menelusuri dampak Haymarket terhadap organisasi buruh, terutama Knights of Labor, yang ketika itu merupakan serikat pekerja terbesar di Amerika Serikat. Organisasi ini terlibat dalam gelombang tuntutan 8 jam. Tetapi Haymarket membuat lawan-lawan gerakan buruh mudah menyamakan seluruh aktivitas pekerja dengan anarkisme dan kekacauan. Penyamaan itu tidak akurat, karena gerakan buruh mencakup anggota dengan strategi dan keyakinan yang berbeda. Namun, dalam iklim pasca ledakan, perbedaan tersebut sering hilang dari percakapan publik. Majikan, aparat, dan media yang bermusuhan dapat menggunakan ketakutan itu untuk melemahkan serikat, membenarkan penindakan, dan mengurangi simpati masyarakat terhadap pemogokan. Akibatnya, Knights of Labor kehilangan kekuatan dan keanggotaan, sementara sebagian pekerja bergerak ke organisasi yang lebih sempit dan lebih berhati-hati, termasuk American Federation of Labor. Penekanan Green pada akibat kelembagaan ini membedakan bukunya dari kisah kriminal murni tentang bom. Ia memperlihatkan bahwa dampak paling tahan lama bukan hanya nasib para terdakwa, melainkan mundurnya sebuah gerakan sosial yang sedang tumbuh. Haymarket menjadi pelajaran bahwa sebuah insiden kekerasan, terutama ketika ditafsirkan secara luas dan politis, dapat mengubah persepsi terhadap tuntutan ekonomi yang sah. Dalam konteks ini, reputasi organisasi buruh menjadi arena perjuangan yang sama pentingnya dengan jalanan dan tempat kerja. Terakhir, warisan May Day dan memori politik Haymarket yang bertahan lama, walaupun Haymarket memberi pukulan berat bagi gerakan buruh Amerika pada masanya, Green juga menunjukkan warisannya yang tidak berhenti pada kekalahan. Perjuangan untuk 8 jam terus berlangsung dalam bentuk yang berbeda. Dan akhirnya prinsip hari kerja 8 jam semakin diterima di berbagai industri sebelum memperoleh dasar hukum federal yang lebih luas pada abad ke-20. Yang lebih langsung, rangkaian aksi pada awal Mei, Mali Polandu Tampolik, dan tragedi Haymarket membantu menjadikan May Day sebagai hari solidaritas pekerja internasional. Ada ironi penting di sini. Di Amerika Serikat, Haymarket lama dikenang terutama melalui bahasa kerusuhan, bom, dan ancaman asing. Di banyak negara lain, ia menjadi simbol perjuangan buruh dan pembatasan kekuasaan modal. Green membantu pembaca memahami mengapa satu peristiwa dapat menghasilkan ingatan yang sangat berbeda, tergantung pada kepentingan politik dan lembaga yang membentuk narasinya. Buku ini juga menegaskan bahwa warisan tidak berarti hubungan sebab akibat yang sederhana. Haymarket tidak sendirian menciptakan standar kerja modern, tetapi ia menjadi titik rujukan kuat bagi gerakan yang memperjuangkan standar tersebut. Dengan menghubungkan tragedi lokal Chicago dengan ritual politik global pada 1 Mei, Green memperluas arti peristiwa ini. Haymarket bukan sekadar episode kelam dalam sejarah kota, melainkan bagian dari bahasa internasional mengenai hak pekerja, kebebasan berkumpul, dan risiko represi ketika protes sosial dianggap ancaman. Kesimpulannya, Death in the Haymarket paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami sejarah buruh Amerika, Chicago pada zaman emas, sejarah imigrasi, atau hubungan antara protes politik dan sistem hukum. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang tertarik pada asal-usul May Day dan tuntutan hari kerja 8 jam. Karena Green mengembalikan dua simbol tersebut ke konflik sosial yang nyata, bukan memperlakukannya sebagai capaian yang muncul dengan sendirinya. Nilai intelektual utamanya terletak pada cara buku ini menghubungkan beberapa tingkat analisis sekaligus. Pembaca melihat kehidupan kota industri, strategi organisasi pekerja, kekerasan polisi, ledakan yang pelakunya tidak teridentifikasi, persidangan yang kontroversial, dan perubahan opini publik. Hubungan ini membantu menjelaskan bagaimana ketakutan terhadap kelompok tertentu dapat membentuk kebijakan, hukum, serta nasib organisasi secara cepat, dibandingkan sejarah buruh yang sangat luas. Buku Green menonjol karena memilih satu peristiwa, lalu membangunnya menjadi potret mendalam tentang Amerika pada akhir abad ke-19. Dibandingkan kisah Haymarket yang hanya menekankan misteri bom atau putusan pengadilan, buku ini lebih kuat dalam menempatkan keduanya dalam perjuangan 20 tahun untuk 8 jam kerja. Gaya naratifnya membuat tokoh, konflik, dan konsekuensi politik mudah diikuti tanpa menghilangkan perhatian pada struktur kelas dan kekuasaan. pembaca tidak akan menemukan jawaban pasti tentang pelaku bom, tetapi akan memperoleh pemahaman yang lebih tajam tentang mengapa ketidakpastian itu dipakai untuk menghukum sebuah gerakan. Itulah yang membuat buku ini tetap penting sebagai sejarah sosial dan politik. Jika Anda ingin mendukung James Green, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.